Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Xaridorlarning holatiga qarab mol taklif qilish maqsadga muvofiqdir. Xaridor bilan mahsulotni bir-biriga yaqinlashtirib, ularning orasi yaxshi bo'lishiga ko'maklashing va o'z holiga qo'ying. Molning o'zi narxini aytsin. Sotuvchilar ichida tajribalilar bo'lganidek, bu sohaga endi kirib kelib, yangi ish boshlagan yoshlar ham bor. Bular ikki guruhga bo'linganlariga qaramay, har biri alohida xatolarga yo'l qo'yadi. Sohaga yangi kirgan yoshlar va tajribasiz sotuvchilarning yanglishishlari odatda bunda ko'rinishda bo'ladi. Misol uchun, ular xaridorning narsalarini ko'rib yurganini ko'rib darhol, buning narxi falon so'm deydilar. Dunyoda bundan ham to'porillik bunchalik savdoni susaytiradigan va xaridorni qochiradigan tutun bo'lmasa kerak. Yuqoridagi gapning ma'nosi shu. Agar cho'ntagingda falon so'm puling bo'lsa, kel, bo'lmasa yaxshi bor, vaqtimni olma. Bu holat faqat tajribasizlikning emas, tarbiyasizlikning ham bir ko'rinishi hisoblanadi. Molning qiymatini uni endi ko'rayotgan xaridorning yuziga tarsaki qilib urilmaydi-da axir. Tajribali va malakali sotuvchilar bunday muomala xaridorga nisbatan hurmatsizlik ekanini yaxshi bilishadi. Ammo ular ko'proq tushuntirish kasalligiga chalingan bo'lishadi. Ma'lumot beraman deb gapiraverib xaridorni bezor qilib yuborishadi. Xonim, bu uzuk 98 karat. Uning shakli aerodinamik deyishadi. Bilmaydilarki, xaridor bunday begona iboralarni tushunmasligi mumkin. Tushunishga majbur ham emas. Yangi sotish san'atida narx borasida uzundan-uzoq so'zlash degan qoida yo'q. Sotish san'atida 3 narsani doimo ko'z o'ngingizda tutasiz. Molning xususiyatlarini, xaridorning ahvolini va modani. Molning xususiyatlari haqida gapirish kerak. Sotuvchi molga o'z ko'zi bilan emas, xaridorning ko'zi bilan qarashi va shu nuqtai nazardan unga taqdim qilish lozim. Avtomobil sotsangiz, uning silindri, radiatori kabi mayda-chuyda tafsilotlarini gapirib o'tirishning hojati yo'q. Buning o'rniga mahsulotni xaridorning ko'zi bilan ko'rganingiz afzal. Marhamat, o'tiring. O'zingizni juda erkin his qilasiz. Ayniqsa notekis yo'llarda hech ham pand bermaydi. Kabi so'zlarni sizdan eshitsa, mashinaga bo'lgan qiziqishi yanada ortishi turgan gap. Avtomobilni xaridorga haydab, sinab ko'rish uchun berish uning afzalliklari haqida javrashdan ko'ra ko'proq yaxshi natijalarga olib keladi. Xaridorning holatiga qarab, mol taklif qilish bilan xaridor va mahsulotni bir-biriga yaqinlashtirib, ikkisining o'rtasidagi bog'liqlik yaxshi bo'lishiga erishing. Kiyim-kechak sotadigan bo'lsangiz, qo'yib bering. Xaridor kiyimni kiyib ko'rsin. Galstuk sotuvchisi bo'lsangiz, avvalo xaridor uni bo'yniga bog'lab ko'rsin. Bosh kiyim sotsangiz, qarab turing. Xaridor oldin bir necha bosh kiyimni kiyib ko'rsin. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.